Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Amerika səfirliyinin nümayəndələri Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun həbsdən buraxılan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşüblər. İranın nüvə fəaliyyəti dünyadakı sülhə təhlükə yaradır, bunu Amerika Prezidenti George Bush deyib. Və Serbiya təklif edib ki, Kosovanın mümkün müstəqilliyi məsələsinə Haqadakı Ədalət Məhkəməsi baxsın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Amerika səfirliyinin nümayəndələri Naxçıvanda Azadlıq Radiosunun həbsdən buraxılan müxbiri İlqar Nəsibovla görüşüblər. Ətraflı Məlahət Nəsibova.
Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin nümayəndələri, siyasi şöbənin nümayəndəsi Fəxri Abbasov və Can Bolaşıq, yəni səfirliyin Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin siyasi və iqtisadi məsələlər üzrə birinci katibi Muxtar Respublikaya gəldilər və ilk olaraq İlqar Nəsibovla görüşdü, jurnalistlərlə mənlə görüşdü və hadisələr son günlər Naxçıvanda baş verən jurnalistlərə qarşı baş verən hadisələri araşdırmağa çalışdılar və həbsin necə həbs olunması, evdə axtarışın necə aparılması barədə dəqiq məlumatlar aldı. Daha sonra səfirliyin nümayəndələri Naxçıvanda yerləşən Demokratiya və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İnkişaf Resurs Mərkəzində oldular. Olar Resurs Mərkəzində aparılan, müsadirə olunan kompüterlərin yenidən mərkəzə xəbərsiz qaytarıldığı zaman baş vermiş o dağıntıları şahidə oldular və səfirlik nümayəndələri daha sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında yerləşən Xarici İşlər İdarəsinin rəisi Əli Əlizadə ilə görüşdülər. Bir neçə də hökumət nümayəndələri ilə görüşlər olması olacağını bildirdilər və onlar dedilər ki, bütün görüşlərimiz yalnız son günlər, son bir neçə gündə Naxçıvanda baş verən jurnalistlərə qarşı, elə isə ictimai təşkilata qarşı baş verən hadisələrlə bağlıdır və onlar araşdırmağa çalışırlar ki, bu hadisələr necə olubdur.
Məlahət Nəsibova. Qənimət Zahidlə həmrəylik üçün daha 4 jurnalist aclıq aksiyasına qoşulub. Bunlar Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları Elşad Məmmədli, Aytən Həsənova, Gündəli Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şahvələt Çobanoğlu və 24 saat qəzetindən Fikrət Fərəməzoğludur. Bundan əvvəldə aclığa Yeni Müsavatın baş redaktoru Rauf Arifoğlu qoşulmuşdu. Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahid dekabrın 8-də aclıq aksiyasına başlayıb, o mətbuata təzyiqlərə etiraz eləyir. Qənimət Zahid qəsdən sağlamlığa, az ağır zərər vurma və xuliqanlıq maddələrindən ittiham olunur, özü ittihamları qəbul eləmir. İranın nüvə fəaliyyəti dünyadakı sülhə təhlükə yaradır. Bunu Amerika prezidenti George Bush deyib, İtaliya prezidenti Neapolitanonu Ağ evdə qəbul eləyərkən.
Iran is dangerous and they'll be even more dangerous if they learn how to enrich uranium.
İran təhlükəlidir və əgər uran zənginləşdirməyi öyrənsə daha təhlükəli olacaq. Ona görə də mən İtaliya prezidenti ilə birgə işləməyə çalışacağam ki, öz strategiyamızı izah edeyim və biz dünyada sülhün xatirinə İranın uran zənginləşdirməsinin qarşısını almaq üçün birgə çalışaq. Bush İranı çağırıb ki, özünün nüvə tədqiqatlarının keçmişi haqqında məlumat versin. Amerika kəşfiyyatının son hesabatında deyilirdi ki, İran nüvə silahı proqramını 4 il qabaq dayandırıb. İtaliya prezidenti isə deyib ki, Amerikalı həmkarının İranla bağlı narahatlıqlarını bölüşür. Gürcüstandakı parlament seçkilərində 7 namizəd iştirak eləyəcək. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası namizədliklərin qeydə alınmasını başa çatdırıb. İqtidarın namizədi Mikhail Saakashvilidir, müxalifətin əsas namizədləri isə Levan Qaçıçalidze və milyonçu Badri Patarkaçıçvilidir. Seçki yanvarın 5-də olacaq. BMT Serbiyanın Kosovanın şimalında nümayəndəlik açmaq qərarını pisləyib. Kosovanın şimalında serblər çoxluq təşkil edir. BMT-nin Kosovadakı nümayəndəsi Joachim Rueker deyib ki, bu Kosovanın hüquqi statusu ilə bir araya sığmır. Kosovada indi beynəlxalq idarəçilik var. Separatçı bölgənin gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar iflasa uğrayandan sonra Kosova rəhbərləri deyiblər ki, uzağı gələn ilin aprelinə kimi müstəqilliklərini elan edəcəklər. Əl-Cəzairin paytaxtındakı partlayışları Əl-Qaida törədib. Bunu Əl-Cəzairin Daxili İşlər Naziri Yəzid Zerhuni deyib. Bugün paytaxtda bomba qoyulmuş 2 maşın partladılıb, azı 62 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Konstitusiya Məhkəməsinin binası yaxınlığında baş verib, ikinci partlayışın hədəfi isə BMT-nin qaçqınlar üzrə yerli nümayəndəliyi olub. BMT, Amerika və Avropa Birliyi partlayışları pisləyiblər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Kontekst proqramı ilə davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər alıb bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Efirdə kontekst proqramıdır. Verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Bugünkü verişimizdə Azərbaycanda jurnalistlər yazmadığı yazıya görə dərc olunmayan məqaləyə görə də həbs oluna bilərlərmi?
Deməli, kompüter mühəndisi belə bir dəyər verdi ki, həmən Word fayl bu kompüterə hardasa bu son günlər, son 2-3 gündə salınıbdır.
Jurnalistlərə yönələn təzyiqlər Amerika-Azərbaycan münasibətlərindən necə təsir edir?
Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil.
Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Daniel Fridin mesajları Bakıda necə anlaşıldı?
Azərbaycan hökuməti məhz əməkdaşlıqdan, stikulyasiya məqsədi ilə istifadədə çox dərinə getdiyindən artıq ona xatırladılar ki, dayanmaq vaxtıdır.
Putini prezident görmək istədiyi Medvedev Putini baş nazir vəzifəsində görmək istəyir. Onda bu yer dəyişmələrin mənası nədir?
Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini transisyon məcradan kənara çıxarmadı.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. İskəndərin buynuzu var, məsələnin çoxlarını xatırlayır. Güya ki, bir dəllək məşhur İskəndərin başını qırxanda görüb ki, demək bunun buynuzu varmış. Amma başa düşüb ki, buynuz haqqında kiməsə nəsə desə başını üzərlər. Və sirri uzun müddət içində saxlayıb, amma bu sirr ona ağırlıq elədiyindən artıq dözə bilmir və gedib bir quyu tapıb. Və həmin quyuya sirri açıb. Dərd orasındadır ki, bir müddət sonra o quyudan da bir qamış bitir. Bu qamışdan bir çoban tütəyi düzəldi və tütəyi çalınanda dilə gəlib hamıya yayıb ki, İskəndərin buynuzu varmış. Nəticədə çobanın da sirri içində saxlaya bilməyən dəlləyin də boynunu vururlar. Məsələ boş yerə xatırlamadım, sadəcə dünən Naxçıvanda baş verən bir hadisə məsələ ağırlığa gətirir. Düzdür, indi quldarlıq devri deyil və indi qanunlar və konvensiyalar var. Və o konvensiyalarda, qanunlarda Azərbaycanın, elə Naxçıvanın da konstitusiyasında hər kəsin fikir və düşüncə azadlığı var yazılır. Və heç bir kəs qanun, heç bir qanun kiməsə, məsələn, nə haqdasa fikirləşdiyinə, düşündüyünə görə cəzalandırmağı da nəzərdə tutmur. Amma qəribəsi odur ki, dünən Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin hakimi Azadlıq Radiosunun müxbirinin güya ki, kompüterində tapılan qaralama bir yazıya görə çap olunmayan bir yazıya görə bir il şərti iş verib. Məhkəmə deyir ki, Azadlıq qəzetində çıxan yazının özündə yox, həmin bu qaralamasındakı fikirlər bəzi şəxslərə qarşı böhtandır. Təxminən 9 il bundan qabaq Fuad Qəhrəmanda adlı jurnalisti də müxalifətin miting taktikası adlı dərc olunmayan bir qaralama yazıya görə həbs eləmişlər. Onda qəribə bir vəziyyət yaranır. Əgər fikir azadlığı, düşüncə azadlığı varsa, onda hansı əsasdan bu düşüncələrini kompüterdə yazanda bu artıq məsuliyyətə səbəb olur. Və kim təminat verər ki, elə eyni məntiqlə, kimisə elə quyuya dediyi sözə görə də tutmayacaqlar? Bu suallara məntiqli cavabı Bakıdan İlqar Rəsul axtarıb.
Dekabrın 10-da Naxçıvan Ali Məhkəməsi Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibova bir il şərti cəza verdi. İlqar Nəsibov Azadlıq qəzetində dərc olunmuş PKK-dan Naxçıvana, Naxçıvandan PKK-ya uzanan əllər adlı yazıya görə təqsirli bilinib. İlqar Nəsibov özü deyir ki, haqqında danışılan məqaləni o yazmayıb. Müəllifinin kimliyindən də xəbəri yoxdur. Kompüteri müsadirə edildikdən sonra həmin yazını onun yaddaşına yerləşdiriblər. Bunu məhkəmədə iştirak edən mütəxəssis də təsdiqləyib.
Deməli, kompüter mühəndisi belə bir dəyər verdi ki, həmən Word fayl bu kompüterə hardasa bu son günlər, son 2-3 gündə salınıbdır.
Ancaq buna baxmayaraq, məhkəmə ona yazmadığı yazıya görə bir il şərti cəza verib. Yazıya görə cəza vermək məsələsinə qayıdacağıq. Hələlik isə məqalənin törətdiyi fəsaddan danışaq. İlqar Nəsibovdan şikayət etdiyi bildirilən Naxçıvandan olan millət vəkili İsa Həbibbəyli bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosuna bu barədə danışarkən deyilənləri təkzib edib. O, Azadlıq qəzetində getmiş, müəllifi bəlli olmayan özünün və rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Dövlət Universitetinin adının hallandırılmasına görə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etdiyini bildirib. İlqar Nəsibov isə ümumiyyətlə tanımadığını deyib. Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov isə deyir ki, məhkəmədə İlqar Nəsibov il yarım əvvəl 2006-cı ilin 11 və 12 may tarixlərində dərc olunmuş yazıya görə təqsirli bilinib.
Həmin yazı sırf Rus və Türk internet saytlarından götürülüb. Onlar əsasında hazırlanmışdır və bu yazının hazırlanmasından İlqar Nəsibovun heç bir belə əli yoxdur. Deməli, İlqar Nəsibov yazmadığı yazıya görə icbari iş verilib.
Azər Əhmədov deyir ki, PKK-dan Naxçıvana, Naxçıvandan PKK-ya uzanan əllər adlı bu yazıda İsa Həbibbəylinin adı ümumiyyətlə çəkilmir. Söhbət əsasən Naxçıvandan gedir. Məqalənin çox cüzi bir hissəsi Naxçıvan Dövlət Universitetinə aiddir. Ancaq indi söhbət İlqar Nəsibova nəyə görə iş kəsilməsindən gedir. Heç jurnalist olmasın, ümumiyyətlə adamı yazdığı yazıya görə cəzalandırmaq olar ya yox. Kütlə informasiya vasitələri haqqında qanun layihəsini hazırlayan işçi qrupuna rəhbərlik etmiş keçmiş millət vəkili Rizvan Cəbiyev deyir ki, olmaz.
Ümumiyyətlə yazıya görə adamın həbs olunmasına mən həmişə pis baxmışam. Nəyin kərə yazmadığı yazıya görə. İndi bunu siz deyirsiniz, mən məsələnin məğzindən hali döyürəm, bələt döyürəm. Amma həqiqətən belə hadisə baş verirsə, mən buna çox pis baxıram.
Və nəhayət İlqar Nəsibovun vəkili Elçin Sadıqovun məsələyə münasibəti. O deyir ki, məhkəmədə İlqar Nəsibovun haqqında danışılan məqalədən xəbəri olduğu təsdiqləndi. Ancaq Nəsibov özü də bunu inkar etmirdi. Sadəcə onun tərəfindən bu yazının yazılması təsdiqlənmədi. Ən başlıcası isə İlqar Nəsibovun müsadirə olunmuş kompüterinin 10 gün əvvəl alınması və onun təqsirli bilindiyi yazıların oraya 3-4 gün əvvəl, yəni müsadirədən sonra yerləşdirildiyi təsdiqləndi. Buna baxmayaraq, günahı olmadan İlqar Nəsibova 1 il şərti cəza verildi.
Bakıdan İlqar Rəsul. Bizdən ayrılmayın, elanlardan sonra biləcəksiniz ki, Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi ilə bağlı davam edən kampaniya Amerikanın Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətlərini yenidən nəzərdən keçirməyə vadar edə bilərmi?
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
101.7 FM-də Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda söz azadlığına yönələn təzyiqlərin artması, demokratiya, insan haqları, seçkilər, məhkəmələrin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq qurumların ifadə olunan hesabatlarında, bəyanatlarda yer alan açıqlamalarına dünən biri də əlavə olunub. Öz Azərbaycanın strateji müttəfiqi saydığı Amerika rəsmisinin dilindən. Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə Mavini Daniel Fried dünən Azərbaycan-Türkiyə-Birləşmiş Ştatlar münasibətləri və bu münasibətlərin Avrasiya üçün əhəmiyyətli addı konfransda açıq aydın deyib ki, Azərbaycan necə ölkə olacaq və hələ Amerika bu sualın cavabını bilmir. Daniel Fridin açıqlamalarından Ruzanna Rəşidqızı danışacaq.
Bizi xüsusilə narahat edən Azərbaycanda mətbuata təzyiqin artmasıdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşdiyini görürük və bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycanın Amerika ilə münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried deyib. Fried bildirib ki, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Nəsibovun tutulması xəbərindən təşvişə düşüb. Daniel Fried jurnalistin buraxılmasını alqışlayıb, amma deyib ki, Nəsibovun həbsi Azərbaycanda müstəqil jurnalistikaya təzyiqin nümunəsidir. Güclü dövlətlər jurnalisti həbs eləmirlər, tənqidçiləri susturmurlar. Güclü dövlətlərin azad mətbuatı olur. Mətbuat azad deyilsə, xalq da azad deyil. Mətbuat standartları qorumalıdır, amma jurnalisti tutmaqla mətbuatı inkişaf elətdirmək olmaz. Daniel Fridin Azərbaycana mesajı budur. Frid bildirib ki, demokratiya sadəcə seçki keçirmək deyil, parlament ölkənin idarə olunmasında iştirak eləməlidir. Məhkəmələr məhkəmə kimi fəaliyyət göstərməlidir. Azərbaycanda isə müxalifət kənarlaşdırılıb. Azərbaycan necə ölkə olacaq? Frit hesab edir ki, bu suala hələ cavab yoxdur. Daniel Frit bildirib ki, Azərbaycanın enerji ehtiyatı var və Amerika, Avropa əlbəttə böyük alıcılardır. Amma Birləşmiş Ştatların Azərbaycanla əməkdaşlıq maraqları daha genişdir. Azərbaycan demokratiyaya nail olsa, müasir institutlar yaratsa, daha güclü ölkə və daha vacib əməkdaş olar. İnkişaf üçün Azərbaycanın müstəqil parlamenti, müstəqil mətbuatı, bank sistemi, müstəqil məhkəməsi olmalıdır. Azərbaycan əlindən gələni eləməlidir ki, enerji bazarında şəffaflıq təmin olunsun. Frit hesab edir ki, Amerika, Türkiyə, Azərbaycan əməkdaşlığı Azərbaycana möhkəm dövlət qurmaq üçün resurs verəcək. Təhlükəsiz birliyə, sülhə imkan yaradacaq. Daniel Fried Qarabağ problemindən də danışıb. Deyib ki, Qarabağ münaqişəsinin təməl prinsipləri ilə razılaşmağın vaxtıdır. Çünki nə qədər ki Qarabağ məsələsi yoluna qoyulmayıb, nə qədər ki Ermənistan təcrid olunub, Cənubi Qafqaz ümumi inkişafdan, stabillikdən məhrum olacaq. Daniel Fried onu da deyib ki, Azərbaycanla Amerikanın əməkdaşlığı İrandakı azərbaycanlılara da təsir edə bilər. Demokratik, sivil, stabil Azərbaycan milyonlarla azərbaycanlının yaşadığı İran üçün də nümunə olar.
Ruzanna Rəşid qızı, dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried dünə bu sözləri deyəndə, həmin konfransda Azərbaycanın rəsmiləri də var idi. Bundan başqa Fried'in dedikləri ilə bağlı bugün Azərbaycan mediası da düzü fərqli variantlarda xəbərlər çatdırıb. Qısacası Fried'in dedikləri artıq həm rəsmi Bakıya, həm də sadəcə Bakıya çatıb. Və bu xəbəri alanlar necə düşünür? Amerikalı diplomatın açıq-aşkar Azərbaycanın demokratik gələcəyindən narahatlıq ifadə eləməsi, müttəfiqlik münasibətlərinin soyulmasına və ya Azərbaycan hakimiyyətinə daha ciddi təzyiqlərin atmasına səbəb ola bilərmi? Babək Bəkir bu suallara cavab axtarıb.
Azərbaycanda söz azadlığının boğulmasına qərbin reaksiyası getdikcə sərtləşməkdədir. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fried'in Avrasiya siyasəti üzrə mərkəzin konfransındakı çıxışını şərh edən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu deyir. Daniel Fried həmin çıxışında Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun həbsindən təşvişə düşdüyünü bildirib. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsinə toxunan dövlət katibinin köməkçisi qeyd edirdi ki, bu iki ölkənin münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hesab edir ki, Qərb onunla yalnız enerji və təhlükəsizlik məsələlərində əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bundan da istifadə edərək ölkədə demokratiya və söz azadlığı davamlı olaraq boğulmaqdadır.
Azərbaycan hökuməti məhz bu baxımdan da artıq bu əməkdaşlıqdan spekulyasiya məqsədi ilə, siyasi spekulyasiya məqsədi ilə istifadədə çox dərinə getdiyindən artıq ona xatırladırlar ki, dayanmaq vaxtıdır.
Ərəstun Oruzlunun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyətində təmsil olunan bəzi şəxslər Qərbdənsə Rusiya ilə əməkdaşlıqda maraqlıdırlar. Onun fikrincə söz və mətbuat azadlığına baskıların artması Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürmüş olduğu öhdəliklərdən imtina kimi başa düşülməlidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Aydın Mirzazadə isə deyir ki, Azərbaycanın nə Qərblə, nə də beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərində problemlər var. Onun fikrincə əksinə, Azərbaycanda bəzi jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri bu münasibətlərin gərginləşdiyi haqda təsəvvürlər yaratmaqdadır. Aydın Mirzazadə etiraf edir ki, demokratik ölkələrdə jurnalistlər yazılarına görə həbs edilmirlər. Ancaq onun sözlərinə görə həmin ölkələrdə jurnalistlər dövlət məmurlarına böhtan atmır. Qərbin tövsiyələrinə ehtiyacımız var deyən Aydın Mirzazadə həmçinin qeyd edir ki, Azərbaycan müstəqil ölkədir və hamı ilə bərabər hüquqlu əməkdaşlığın tərəfdarıdır.
Biz heç kəsin nə quberniyası olmaq istəmirik, nə kiminsə bizim üzərimizdə yeni bir ağa olmasını istəmirik. Münasibətlərdə müəyyən məsələ ola bilər. Hasta məsələ barəsində xarici ölkə münasibət bildirə bilər. Amma biz müstəqil ölkəyik. Biz özümüz özümüz idarə edirik. Hakim komandası cəmiyyət tərəfindən seçilir. Proqramımızı irəli sürmüşük. Cəmiyyət öz münasibətini bildirib və həmin mandat olunaraq hərəkət edirik.
Far İqtisadi Siyasi Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə də deyir ki, Qərb Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının boğulmasına göz yummaq niyyətində deyil. Ancaq onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti hələ ki Qərbin bu istiqamətdə tənqidlərinə məhəl qoymur. Hikmət Hacızadə deyir ki, vəziyyət uzun müddət belə davam edə bilməz.
Tarix göstərib ki, demokratiyanın yumşaqlığını, qətiyyətsizliyini bəzi diktatorlar hansısa bir əbədi bir xüsusiyyət kimi qəbul edirlər. Elə bilirlər ki, elə bu belə də gedəcək. Qərb dövlətləri oradan bəyanatlar verəcək, bunlar da nə istəyirlər eləyəcəklər. Ancaq burada böyük bir səhv var. Tarix göstərib ki, bu yavaş-yavaş yığılır bunlar hamısı, sonra birdən kiminsə başında partlayır. O böyük bir səhvdir, elə düşünmək ki, bu bəyanatlar boş yerə verilib.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endes də Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən narahat olduğunu bildirmişdi. Xanım Endesin sözlərinə görə, bundan tək o yox, Dövlət Departamentinin rəsmiləri də narahat olmaqdadır.
Əslində biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə zorakılıq hər hansısa bir vətəndaşa qarşı yönələ bilməz. Xüsusən hər hansısa bir jurnalistə qarşı yönələn zorakılıq və eyni şəkildə vətəndaşlara qarşı yönələn bir zorakılıq qəbul edilməzdir.
İndi istəyib ki, jurnalistlərə qarşı zorakılığa yol verən hər bir şəxs məsuliyyətdən kənarda qalmamalıdır. Onlar bunu dəfələrlə bəyan ediblər və bu mövqeylərində də qalmaqdadırlar.
Daniel Fridin dediklərini Bakıda necə anlayırlar sualına həmkarım Babək Bəkir cavab axtarmışdı. Amma adi dinləyicilərimiz, siz necə düşünürsünüz Fridin açıqlamalarından bağlı? Bunu bölüşmək istəyirsinizsə azadlıqradiosu.az saytındakı forumuza gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Forumda gələn mesajlarımız Fridin açıqlamalarından bağlı belədir ki, Cənab Frid düz deyir də, Azərbaycan axı azad dövlət deyil. Nə vaxt azad olacaq, onda da güclü media olacaq. Hələlik neft Azərbaycanı işğal eləyib. Mehman yazır Bakıdan ki, mən Cənab Fridin fikri ilə həmrəyim, o çox doğru buyurur ki, mediamız azad olmadığı ölkədə heç bir azadlıqdan söhbət gedə bilməz. Ancaq bunlar yalnız səslənməli, həm də əməldə görünməlidir. Cənab Frid kimi bir neçə xadimlər də belə deyir. Ancaq hökumətə heç bir təzyiq yoxdur və sonda deyilənlər elə söz olaraq da qalır. Və Vüsal yazır Naxçıvandan ki, ölkənin azad olması üçün onun vətəndaşları azad olmalıdır. Azadlıq deyəndə insanın daxilən azad olması zəruridir. İlk növbədə ölkəni idarə edən hakimiyyət özü azad olmalıdır. Əgər ölkədə korrupsiya çiçəklənirsə, insanların mühafizəsinə birbaşa cavabdehliyi daşıyan qurumların cinayətlərdə əli varsa, seçkilər saxtalaşdırılırsa, dövlətin fəaliyyəti şəffaf deyilsə, düz söz zarçısı olan mətbuat da zor gücünə sütur olacaq və bu kimi ümumbəşəri normalar məhv ediləndə ölkə azad deyil, qəbul edilən bəşəri prinsiplərə əsasən tabi olan ölkələrdə media baskılar da olmur. Amma belə hallar demokratiya mücadiləsində olan xalqların mücadiləsini zəiflədir, onları ruhdan salır və çox təəssüf olsun. Azər yazır Bakıdan ki, Azərbaycan demokratiya inkişafı sahəsində təzyiqlər artmasa, bundan da betər olacaq. Gələn ildə bahacılıq ilidir və indidən xalqımızı gözləyir. Daniel Fried maraqlı adamdır, yazır Fərid Bakıdan. Mənim yadımdadır bir neçə ay bundan qabaq, o öz müraciətində diplomatik cəhətdən belə bir kəskin ifadələr işlətməmişdi. Halbuki o vaxtda hardasa 7 jurnalist həbsə idi. Nə dəyişdi? Bəyən bundan qabaq o Azərbaycana səhraya yeyinə ilə baxırdı. Elşən yazır yeni Bakıdan ki, Amerika Dövlət Departamenti biraz ritorikasını sərtləşdirib. Düz sözə nə deyəsən, doğrudur, hələlik bu sözdən uzağa da getmir, amma hələlik müəyyən siyasi situasiya yetişməyincə bu elə söz olaraq da qalacaq. Siyasi situasiya isə ancaq hakimiyyətə alternativ qüvvə yetişəndə yetişəcək. Və Kənan Bakıdan yazır ki, salam, bütün jurnalistlərin həbsini mən pisləyirəm, amma nəyə görə Daniel Fried 9 jurnalistinin həbsini işləndə əvvəlcə təşrifə düşməmişdi, indi təşrifə düşüb. Sizcə bu özü ikili standart deyilmi? Bunlar azadlıqradiosu.az saytındakı forumuza gələn mesajlar idi. Siz də foruma gəlib, Daniel Fried'in media azad deyilsə, ölkə də azad olmayacaq və Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsi Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün yaxşı xəbər deyil. Fikirlərinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst davam edir. Qərbin gözündə hesabatlarda bir çox dəyişiklikləri, insan haqlarına münasibət, seçkilər və başqa problemləri ilə Azərbaycana getdikcə lap çox oxşamağa başlayan şimal qonşumuzda. Rusiyada dünən başlıqdan bir görüş hələ çox müzakirə edilir. Söhbət Putinin seçkiləri qazanan Vahid Rusiya partiyası və iqtidar meyilli partiyalarıyla görüşündə öz xələfinin adını çəkməsindən gedir. Və bir çox siyasi müşahidəçilər deyirlər ki, əslində Rusiya kimi beynəlxalq müşahidəçilərin dediklərini qulaq ardına vuran ölkədə Putinin xələfinin Dmitri Medvedev olacağını deməsi, əslində Medvedevin 3 ay sonra formal seçki ilə prezident olacağı deməkdir. Amma niyə Medvedev? Yumşaq təbiətli, fağır təsiri bağışlayan, məsum uşaq sifətli Medvedevin nəyi və niyə Putinin xoşuna gəlib ki, o boyda Rusiyanın prezidentliyi kürsüsünü ona vermək istəyir? Rövşən Hüseynov bu suala cavab arayıb.
1965-ci ildə Sankt-Peterburqda doğulmuş və atası kimi ali məktəbdə dərs deməyi özünə peşə seçmiş Dmitri Medvedev 1990-cı ildə elmlər namizəd dərəcəsini müdafiə edəndən sonra Leningrad Dövlət Universitetində hüquq üzrə dərs deyib. Bir ildən sonra isə o Sankt-Peterburq şəhər icra hakimiyyətində siyasi məsələlər üzrə məsləhətçi vəzifəsində gənc Vladimir Putinin rəhbərliyi altında işləməyə başlayır və növbəti 17 il müddətində onların işçi əməkdaşlığı davam edir. 1999-cu ildə Moskvaya köçəndən sonra Medvedev və Putin öz seçki kampaniyasını tapşırır, sonra öz prezident aparatının rəhbər müavini təyin edir. Çox keçmədən isə ölkənin qaz sənayesində nəzarət edən Nəhəng Qazprom şirkətinə rəhbər. Moskvadakı Naslediy fondunun direktoru Yevgeni Volk Medvedev varis kimi Putin üçün çox məntiqi seçim sayır. O Putin'i özünün böyük qardaşı hesab edir, Putin isə onu öz kiçik qardaşı. Çox məntiqidir ki, Putin ona öz varisi olaraq ölkəni idarə etməyə etibar edir. Ona görə ki, o həyatda gördüyü hər şey üçün məhz Putinə minnətdar olmalıdır. Müşahidəçilər qeyd edirlər ki, Medvedevin 2005-ci ildən başlayaraq rəhbərlik etdiyi hökumətin sosial layihələrində hər hansı real tərəqqi barədə hələli heç nə məlum deyil. Vedomosti və Moscow Times qəzetlərinin iqtisadçı şərhçisi Konstantin Soninin dediyinə görə, möhtəməl varisin başqa bir zəruri keyfiyyəti də çatışmır. O, Putindən fərqli olaraq heç də adamlarla münasibətlərində təbii şəkildə özünə rəğbət doğuran şəxs deyil. Hələlik ona ictimai rəğbətdən söhbət gedə bilməz. Məncə o hələ sınaqdan keçməlidir. Yeni vəzifəsi üçün zəruri keyfiyyət olan adamlarla əlaqə yaratmaq qabiliyyəti isə məncə onun ən vacib sınağı olacaq. Başqa müşahidəçilər Medvedevin müsbət xüsusiyyətləri arasında onun Putinin qalan adamlarının əksəriyyətindən fərqli olaraq KGB və yaxud FSB ilə məlum əlaqələrinin olmamağını xüsusilə qeyd edirlər. O, habelə özünü Avropalı adlandırır, Rusiyada bazar iqtisadiyyatını təbliğ edir və siyasi yarlıqlardan istifadə etməyi sevmir. Amma ümumilikdə təhlilçilər gələn il Medvedevin prezident olub olmayacağı deyil, bundan sonra nə baş verəcək sualı maraqlandırır. Çünki prezident Putinin ilhamlarından elə çıxır ki, martda ikinci prezidentlik müddəti başa çatandan sonra o hər hansı yolla hakimiyyətdə qalmaq qərarı alıb. Təhlilçilərin bir çoxu hesab edir ki, Putin Medvedevin rəsmi prezident seçilməsini təşkil edərək səhnə arxasından özü ölkəni idarə etməyə nəzərdə tutub. Medvedev qeyd edib ki, Putinin baş nazir olmağını arzulayardı, lakin Yevgeni Volk bu sözləri şəklə qarşılayıb. Onun fikrincə, Medvedev prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayandan sonra öz böyük qardaşından üz döndərə bilər. Onun Putinə indiki kimi tam sadiq qalacağı, yoxsa hansı başqa yola üz tutacağı çox ciddi məsələdir. Çünki siyasətdə tam loyallıq deyilən şey yoxdur. Vəziyyətin dəyişməsi tez-tez vədlərin pozulmasına səbəb olur. Məlum şeydir ki, hakimiyyət insanı dəyişir.
Röşən Sönovun bu suala cavab axtarmışdı ki, Medvedev nəyə görə Putin məhz onu seçib Rusiya prezidentinin xələfi kimi? Amma Medvedevin rəsmən namizədi hələ açıqlanmayıb, bu dekabrın 17-sində baş tutacaq. Amma artıq bir çox bayaq dediyim səbəblərdən bütün dünyada Medvedev prezident olundan sonra Rusiya necə olacaq sualına cavab axtarırlar. Elə müstəqil şərhçi Hüseyin Bala Səlimov da Medvedevin Rusiyası Azərbaycana qarşı necə olacaq sualına cavab verib.
Medvedevin namizəd kimi irəli sürülməsi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Birincisi, Putinin prezidentlik müddətinin uzadılacağı və bunun üçün konstitusiyaya müvafiq dəyişikliklər ediləcəyi haqqında ara-sıra səslənən mülahizələrə birdəfəlik son qoyuldu. Rusiya keçmişə qayıtmadı və ölkə siyasətini konstitusiyon məcradan kənara çıxarmadı. İlk baxışda bu addım adis bir siyasət kimi görünsə də, bəzi keçmiş Sovet respublikaları üçün örnək ola bilər. Keçmiş Sovet respublikalarının bir qismində konstitusiya ilə istədikləri kimi davranmaq adi haldır. Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin vaxtından əvvəl istifa verdi, indi də Putin öz yerini başqa bir siyasətçiyə verir. Hətta digər mülahizə də özünü doğrultmadı. Bəzi proqnozlara görə Putinin varisi indiki baş nazir olmalı idi, amma seçim baş nazirin birinci müavininə qismət oldu. Təbii ki, Medvedevin prezident seçilməsi Putin üçün də müəyyən siyasi perspektivlər vəd edir. Amma burada qeyri-konstitusiyon heç nə yoxdur. Hər halda Putinin varisi Rusiya elektoratını qanun etmək iqtidarındadır. Medvedev hökumətdə daha çox ümummilli proqramlarla, dəstil və sosial məsələlərlə məşğul olmuşdur. Bu, ona müəyyən üstünlüklər verir. Çünki o, seçicilər üçün, xüsusən də Rusiya ziyalıları üçün tanış figurdur. İkincisi, Rusiyada siyasi elitanın cavanlaşması prosesi müşahidə edilir. Artıq 70-80 yaşlı siyasətçilər səhnədə görünmürlər. Əski Sovetlər Birliyinə xas olan qocalar klubu yerini cavanlara verir. Bəs 42 yaşlı hüquqşünas siyasətçi regional siyasət üçün nə vəd edir? O, hökumətdə daha çox ümummilli humanitar proqramlarla məşğul olduğundan xarici siyasətə münasibəti tam bəlli deyil. Amma bir məsələ aydındır ki, Medvedev müəyyən siyasi komandanın üzvü olub və onun xarici siyasətlə bağlı mövqeyi güman ki, həmin komandanın mövqeyi ilə səsləşir. Əsas odur ki, Rusiyada və Rus siyasətində sabitlik olacaq. Bu çox mühüm amildir. Çünki siyasətdə bir çox hallarda yaxşı ilə pis arasında deyil, pis ilə ən pis arasında seçim etmək lazım gəlir. Aydın məsələdir ki, kimin prezident olmasından asılı olmayaraq Rusiya siyasətində yaşlığa doğru prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Çünki siyasətin özü də bir fenomen və institut kimi varisliyini saxlayır. Burada üstünlük və qazanc ancaq ondadır ki, siyasət sabit və proqnozlaşdıra bilinən olacaq. İndi MDV regionunun bir səsi ciddi siyasi narahatlıq dövrünü yaşayır. Söhbət Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasından və bunun mümkün nəticələrindən gedir. Rusiya bunun əleyhinə çıxış edir. Amma eyni zamanda bu hadisənin baş verəcəyi təqdirdə onun universal prezidentə çevrilə bilməsindən danışır. Digər dövlətlər Kosova'ya universal prezident kimi baxmasalar da Rusiyanın bu mövqeyi narahatlıq üçün xeyli əsas yaradır. Maraqlıdır, Rusiya bu addımı ata bilərmi? Kosovanın müstəqilliyini tanınacağı təqdirdə o keçmiş Sovet Respublikaları ərazisindəki separatçı rejimlərin müstəqilliyini tanıya bilərmi? Əgər belə bir hadisə baş versə, keçmiş Sovet Respublikalarını Rusiya bağlayan bütün tellər bir dəfəlik qırılacaq. Daha heç nə onları Rusiyanın siyasi orbitində saxlamayacaq. Hazırda keçmiş Sovet Respublikalarının bəzisini Rusiyaya dözümlü yanaşmağa vadar edən onun separatçı rejimlərə münasibətdə tutduğu mövqeydir. Bu mövqeyin tamam dəyişəcəyi təqdirdə MDB daxilindəki mərkəzdən qatma tendensiyalarını daha heç nə dilovlaya bilməyəcək. Güman ki, Rusiya siyasətçiləri və eləcə də prezidentliyə namizəd Dmitri Medvedev də bunu başa düşür. Ona görə də Kosovanın regional siyasəti tamam dəyişəcəyi haqqındakı mülahizələrdə bir qədər tələskənlik var. Siyasətin də bir ətaləti olur. Bu ətalət tələsik və düşünülməmiş qərarlardan çəkinməyə sövq edir.
Bu, müstəqil şərhçi Hüseyn Bala Səlimovun şərhi idi. Azərbaycan Rusiyadan ayrılıb müstəqil qazanandan sonra çox şey kimi elə sərbəst bazar iqtisadiyyat münasibətlərində qurmağa çalışır. İndi bazar münasibətləri nə dərəcə sərbəstdir, rəqabət nə qədər ədalətlidir sualına cavab axtarmırıq. Sadəcə bazar iqtisadiyyatına keçəndən bir çox işbazların pul qazanmaq üçün tapdığı yoldan danışmaq istəyirik, alverdən. Amma adi alverdən yox, lap quldarlıq dövründə olan insan alverindən. Və nə qədər ağırlı olsa da qeyri-hökumət təşkilatlarının hesabatları göstərir ki, Azərbaycanda da həm bu alver var, həm də canlı qurbanlar. Aygün Murad xanımın söhbətinə qulaq asaq.
Qadın problemləri ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatı, Qadın Krizis Mərkəzinin hesablamalarına görə, son illər görülən tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycanda insan alveri qurbanlarının sayı azalmayıb. 2002-ci və 2007-ci ilin statistikası arasında fərq demək olar yoxdur. Bunu mərkəzin rəhbəri Mətanət Əzizova deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alverində daha çox tranzit ölkə kimi tanınsa da, son illərin praktikası Azərbaycanın həm də istifadəçi ölkə olduğunu göstərir.
Çünki Azərbaycanda Özbəkistandan, Ukraynadan, Rusiyadan çox bir sayda insan alveri qurbanları aşkar olunub və bizim kriz mərkəzinə əsas da Özbəkistandan müraciət edən olmuşdur.
Mətanət Əzizovanın sözlərinə görə insan alveri ilə məşğul olan şəbəkəni bir çox hallarda rəsmi şəxslər himayə edir.
Sinyorlar, masajlı salonların himayədərləri daha çox polis əməkdaşları olurdular.
Rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevda Xəlilova da bildirir ki, sutinyoruna polisə şikayət edəcəyini bildirəndə sutinyor buna heç əhəmiyyət də verməyib.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsız, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var.
Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə polisin insan alveri ilə bağlılığı haqda deyilənlərin arxasında heç bir ciddi fakt dayanmadığını düşünür.
Tərəfimizdən qeydə alınmayıb ki, hansısa bir məmur, hansısa bir hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı onları himayə edibdir və yaxud da hər hansı bir əlaqədə olubdur. Həmin o gecə barlarıdır və yaxud əyləncə mərkəzlərinin fəaliyyətini tənzimləmək bizim tərəfimizdən daim nəzarətdə saxlanılır. Qanun pozuntusu və yaxud da cinayət orada qeydə alınırsa, müvafiq tədbirlər də görülür. Belə ki, bu ilin əvvəlindən 11 aya 235 belə cinayət faktı qeydə alınıbdır və müvafiq tədbirlər görülübdür. Həmin cinayəti törətdiklərinə görə 465 nəfər cinayət məsələsinə cəlb edilibdir.
Vilayət Eyvazovun sözlərinə görə Daxili İşlər Nazirliyində yaradılmış Daxili Təhqiqatlar İdarəsi bu sistemdə çalışanların fəaliyyətini bütünlüklə nəzarətdə saxlayır.
Əməkdaşların hüquq-zidd əməllərini ciddi sürətdə araşdırılır. Əgər orada intizam məsuliyyətinə onun əməli layiqdirsə, adekvat tədbir görülür. Əgər onun haqqında cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalısa, onda aidiyyəti üzrə baş prokurorluğa göndərilir.
Vilayət Eyvazovun bildirdiyinə görə 2008-ci ildən insan alveri qurbanlarına kompensasiyaların ödənilməsi də nəzərdə tutulur. Bu, 2004-cü ildə qəbul edilmiş insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət proqramının tələblərinə uyğun həyata keçirilir. Ancaq hələlik kompensasiyanın dəqiq məbləği bəlli deyil. İnsan alverinə qarşı mübarizə üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının əməkdaşlıq şəbəkəsinin koordinatoru Asif İsmailov isə düşünür ki, bu məsələdə ciddi dönüş əldə edilməsi üçün vətəndaşların polisə etimadını artırmaq vacibdir.
Bu insanlar çox inanmış şəkildə hesab etməlidirlər ki, onlar əgər qorxmadan çəkinmədən hüquq mühafizə orqanına müraciət etsələr, onların problemləri yerində həll olunacaq.
Asif İsmailov hələlik Azərbaycanda bu sahədə maarifləndirmə işlərinin də arzu edilən səviyyədə olmadığını deyir.
Hava limanlarında dəmir yolu vağzalına xüsusi elanlar vurulmalıdır. Buketlər paylanmalıdır ki, potensial qurbanlar həmin o buketlərdən informasiyadan yararlansınlar.
Bununla yanaşı Asif İsmailov düşünür ki, regionlarda da insan alverinin qurbanına çevrilmiş şəxslər üçün reabilitasiya mərkəzi yaradılmalıdır. Bu mərkəz ancaq Bakıda yaradılıb.
Aygün Muradxanlı. Və salam, burada kontekst proqramı başa çatır. Verişi mən aparırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə Aygün Muradxanlı jurnalistlərin döyülməsi faktlarını araşdırıb.
Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin apardığı hesablamalara görə 1991-ci ildən bugünə qədər Azərbaycanda 40-a yaxın jurnalist terrorla üzləşib. 6 Azərbaycan jurnalisti Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zonasında həlak olub. Azadlıq, Yeni Müsabat, Bakı Xəbər, Bizim Yol, Ayna, Gündəlik Azərbaycan, Avropa, Müxalifət, Nota Bene qəzetlərində, Turan İnformasiya Agentliyində, Azadlıq radiosunda çalışan onlarla jurnalist dəfələrlə oğurlanıb, döyülüb, qondarma cinayət işləri ilə dustaxanalara salınıb. Bugün də 9 jurnalist məhz fərqli düşündüyünə və düşündüklərini media vasitəsilə cəmiyyətə çatdırdığına görə həbsdədir. 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi isə gərginləşən hakimiyyət media münasibətlərini kulminasiya nöqtəsi oldu. Buna qədər Elmar Hüseynovu susturmaq üçün onun monitorunu dəfələrlə qapatmışdılar. Jurnal dəfələrlə yüksək rütbəli dövlət məmurlarının məhkəmə qarşısında qaldırdığı iddialara əsasən cərimələnmiş, Elmar Hüseynov 6 ay azadlıqdan məhrum edilmişdi. Ancaq hər qayıdışında monitor prinsiplərindən geri çəkilməyəcəyini ortaya qoyurdu. Belə olan halda monitordan qurtulmağın yalnız bir yolu qalırdı, Elmarı əbədi olaraq susturmaq.
Elmarın qətlindən sonra Bahəddin Əziyevin oğurlanıb vəşicəsinə döyülməsi və onun ardından bir sıra jurnalistlərin həbs olunması sübut etdi ki, əslində Elmar mətbuata hücumun qarşısını alan bir qüvvə idi. Elmarın qətli bu hücumu biraz da sürətləndirdi və qaydasız döyüş həddinə gəlib çatdı.
Bu, Elmar Hüseynovun yaxın dostu və onun adını daşıyan fondun təsisçilərindən olan Şahbaz Xudoğlunun fikirləridir. Şahbaz Xudoğlunun yaxın gələcəklə bağlı proqnozları da bədbindir. O düşünür ki, 2008-ci il prezident seçkisi öncəsi Azərbaycanda azad sözə qarşı kampaniya bir qədər də sərtləşəcək.
Adam həyatda qəhrəman bir dəfə ola bilərdi. Amma bu medianı elə bir vəziyyət çatdırıblar ki, hər gün çıxmaq, az qala hər gün qəhrəmanlıq, elə bir ki, bir enerjisini, yükünü qoymaq qədər ağır bir işə çevrilib. Əgər media onda bir ciddi media ilə müharibə əhval-ruhiyyəsi var idisə, bugün belə ciddi müharibə yox, sadəcə bir ironik bir münasibət var. Çünki medianın əvvəlki gücü yoxdur özündə.
Elmarın qətli ilə bağlı qaldırılan cinayət işinin istintaqını Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparır. Bu dəhşətli qətlin üstündən 2 il 9 ay keçməsinə baxmayaraq, hələ də iş bağlıdır. Şahbaz Xudoğlu siyasi xarakterli olduğundan cinayətin açılacağına ümid etmədiyini deyir.
Bir müddətdən sonra belə qənaətə gəldim ki, tam özüm üçün əmin oldum ki, bu qətlin üstü açılmayacaq. Bu qətlin üstünün açılmamasının sadəcə bir səbəbi var ki, bu açılsa onda gərək yergi oynasın. Azərbaycan Respublikasının prezidenti söz verdi, bütün vəzifəli şəxslər söz verdi ki, tez bir zamanda bu iş açılacaq. Bəs nə oldu, niyə açılmır? Nə oldu, bizim jurnalistlər gedəndə Gürcüstana orada şübhəli verilən şəxsləri görürlər. Amma bizim hüquq mühafizə orqanları artıq 2 ildir Gürcüstan yolunu güya ayaqdan salıblar. Bəs ortalıqda hansı məlumat, hansı faktlar var? Bəzən elə düşünürəm ki, yox, bu barədə mübarizə aparmaq lazımdır. Qatillərin, sifarişçilərin tapmaq, ifşa etmək bir xəttə var ki, o xətt onu göstərir ki, heç nə mümkün deyil. Biz yalnız onu cəmiyyətə göstərə bildik ki, həqiqətən də Elmar yazısına görə qətlə yetirilib.
Elmarın qətlinin bağlı qalmasının bir səbəbini də Şahbaz Xudoğlu Beynəlxalq Birliyin Azərbaycan iqtidarına onun layiq olmadığı dəstəyi verməsində görür. Onun fikrincə, əgər Beynəlxalq Birlik Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulması istəyində səmimidirsə, demokratiyanın təməl prinsiplərindən olan azad sözə baskılara bunca göz yummamalıdır. Jurnalistlərin döyülməsi və oğurlanması faktlarını birləşdirən bir neçə ümumi məqam var. Jurnalistlər döyülməzdən və oğurlanmazdan öncə özlərini hakimiyyətə yaxın dairələrin nümayəndəsi kimi təqdim edən şəxslər anonim nömrələrdən onlara zəng vurub hədələyir, sonra bu hədələr həmin qəzetlərin baş redaktorlarına yönəlir, yumuşalmayan jurnalistlərin üzünə bihuş edici qaz vurulmaqla onlar oğurlanır və ağır bədən xəsarətləri yetirilərək gecə saatlarında şəhərin əldən ayaqdan uzaq yerlərində yol kənarına atılır. Qaldırılan cinayət işlərinin heç biri açılmır.
Sifətimə qaz vurub, bihuş edici qaz. Ki, mən huşumu itirim və onlar məni götürüb aparsınlar. Çox cəhd edirlər ki, qazı sifətimə vursa. Mən də üzümü tutmuşdum və mümkün qədər müqavimət göstərməyə çalışırdım.
Bu, 2001-ci il yanvarın 18-də axşam saatlarında 3 nəfərin qəfil hücumu ilə üzləşən o zaman Azadlıq, indi isə Yeni Müsavat qəzetinin yazarı Zamin Hacının başına gələnlərdir. Zamin deyir ki, buna qədər dəfələrlə tanımadığı şəxslər qapalı nömrələrdən onun mobil telefonuna zəng vuraraq hədələyirmişlər. Hər axşam işdən qayıdanda isə onu tanımadığı şəxslər düz yaşadığı binaya qədər təqib edirmiş. Davamlı olaraq izlənməsi, özünə və o zaman Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Gündüz Tahirliyə edilən xəbərdarlıqlar Zamin Hacını öz dili ilə desək daimi hazırlıq durumunda saxlayırmış. Elə bu səbəbdən 3 nəfər küçədə ona qəfil yaxınlaşanda bərkdən qışqırmağa başlayıb. Cəmaatın onun səsini eşidib yardıma gəlməsi hələ də kimliyi bilinməyən cinayətkarların qaçıb aradan çıxması ilə sonuçlanıb.
Həmin axşam dərhal Nəsimi rayonun ərazisində həmin polis bölməsinə getdik. Müqavimət göstərərkən eynəyim düşüb qırılmışdı. Sifətim müəyyən cızıqlar var idi, üst baş palçıq içində və s. Üstəlik də şahidlər də var idi və bütün bu vəziyyətə baxmayaraq polis bölməsi hadisəni qeydə almaq istəmirdi. Yəni biz təkid edirdik ki, ekspertiza keçirilsin, nəfəs yollarımda həmin qazın izi qalırdı. Bunu da eləmədilər. Çox təkidlərdən sonra nəhayət onlar qeydə aldılar nəhayət bu faktı.
Zamin deyir ki, polisin cinayəti açmayacağı ona elə ilk gündən bəlli olub.
Hadisədən bir gün sonra mən özüm gedib orada eynəyimin qırıqlarını özüm tapdım. Sonra orada bir hücum eləyənlərdən birinin papağı qalmışdı. Onu mən özüm tapdım, apardım, müstəntiqə verdim. Müstəntiq də mənə dedi ki, bu papağı sənə bağışlayıram, götür neysən elə. Halbuki bu əşyayı dəlil sayılırdı. Və iki aydan sonra da heç bir işi ucu olmadığına görə işə xitam verildi. Adətən belə təzyiqlərlə üzləşəndə sağ salamat qurtardığına şükür elədiyinə görə çox da qurdalamaq istəmir. Mən həm də qorxurdum ki, bu işi çox qurdalasam, bu işi təşkil edənləri həm də qəzəbləndirmiş olaram.
Zamin Hacı da həm özünün, həm də başqa jurnalist həmkarlarının qarşılaşdıqları cinayət faktlarının açılmayacağına əmindir.
Bu işlər necə açıla bilər ki, bu işlərin sifarişçisi də, bu işləri həyata keçirdən də həmin adamların özləridir. Çox böyük pullar qazanmış, korrupsioner bir rejimin altında yaşayırıq. Onların qazandıqları pullar onların gözünü elə örtüb ki, o gözlərinin ayaqlarının altını görmür. Kimə qanunla danışacağıq? Bu ölkədə hansı qanun var ki, adamları evindən gəlirlər və bir gün atırlar küçüyə ki, bu evi sökəcəyik. Birinci insanın hüquqlarından biri mülkiyyət hüququdur. Bu ölkədə mülkiyyət hüququ yoxdur.
Jurnalist Azərbaycanda senzuranın ləğv edilməsi fikri ilə də razı deyil. Onun sözlərinə görə iqtidarın müxalifət mətbuatını iqtisadi sanksiyalarla zəiflədib sıradan çıxarması, jurnalistlərə qarşı davamlı olaraq qaldırılan cinayət işləri, ən sonda isə Elmar Hüseynovun qətli yetirilməsi Azərbaycan jurnalistlərində daxili senzura yaradıb.
Bunu etiraf eləmək lazım ki, biz əvvəlki kimi yazmırıq. Gözü çıxmış qardaşdan da ibrət götürmək məsələsi var. Azərbaycan jurnalistləri çox qorxudulubdur və etiraf edirəm, mən də qorxuram. Bizim əlimizin altında bizi qoruyacaq heç bir qüvvə yoxdur. Nə bizi xarici təşkilatlar qoruyur, nə Azərbaycan xalqı çox belə bir dəqiqə, onun özü də çox pis vəziyyət. Ondan da ummaq olmur. Bizdən əvvəl xalqı öldürüblər.
Jurnalisti indi də hədələyirlər. Ancaq bu dəfə daha sivil formada. Elektron poçt vasitəsilə.
Bu hakimiyyət nümayəndələri mənə təklif edirlər. Onlar yazırlar ki, siz bu ölkəni bəyənmirsiniz, sizə çıxın gedin. Mən də onlara yazıram ki, siz özünüz çıxın gedin. Çünki bu ölkəni, bu dövləti quranlardan biri də mənəm. Tutaq ki, Milli Azadlıq Hərəkatında mən iştirak eləyəndə, məsələn, meydanlarda qalanda, bugün hakimiyyət təmsil olanlar və onların bir çox yaltaqları heç ortalıqda yox idi. Siz kimsiniz axı təklif etsiniz ki, bu ölkədən çıxın, gedin? Niyə mən getməliyim? Qoy Kəmaləddin Heydərov getsin. Hüseyin onun üçün elə də fərqi olmamalıdır ki, hansı vətəndə yaşayacaq. Pulu çox, getsin məsələn, başqa ölkədə yaşasın.
Bütün hədələrə və təhdidlərə baxmayaraq, Zamin Hacı azad söz daşıyıcılarının geri çəkilməyəcəyini düşünür.
Bir məsəl də var, deyir, çaqqaldan qorxan meşəyə girməz. Əgər sənin gözünün qarşısında bir küçədə bir zəif adamı pəzəməklər basıb döyürsə və sən onu müdafiə eləmirsənsə, bu insanlığa, kişiliyə sığmayan bir şey. Azərbaycan jurnalistləri bu dəqiqə həmin o pəzəvəngin əlində əzilən Azərbaycan xalqını müdafiə eləməklə məşğuldurlar. Azacıq ləyaqət hissi olan adam bu günləri susmamalıdır.
Zamini uğurlamaq mümkün olmasa da, mediaya savaş elan etmiş qüvvələr 2001-ci il iyulun 3-də Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyevi uğurlaya bilmişdilər.
Məni zorla maşına bastılar və bir neçə saat ərzində şəhərdə maşınla gəzdik. Mən gözlərimi bağlamışdılar, siyasi xarakterli tələblər qoymuşdular, çox ümumi və mücərrət danışırdılar. Mətbuat fəaliyyətinə, siyasi fəaliyyətə son qoymağımı tələb edirdilər. İstərdirdə məni daha özümün, ailə üzvlərimin daha dəhşətli işgəncələrə və yaxud da ki, təliflərə məruz qalacağı ilə nədəliyirdilər.
Naməlum şəxslərin əsirliyindən qurtulandan dərhal sonra Aydın Quliyev hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Ancaq cinayətkarların heç bir iz qoymaması bu istintaqın da nəticəsiz qapanmasına səbəb olub.
Deyim ki, araşdırmalar getdi, bir neçə dəfə müvafiq polis şöbələrində məni qəbul elədilər bu hadisə ilə bağlı. Əldə etdikləri bəzi axtarış faktları ilə, məlumatlarla məni tanış elədilər. Özümü şübhələndiyim istiqamətlərlə maraqlandılar. Hadisə o qədər profesional şəkildə həyata keçirilmişdi ki, sözün doğrusu mənim özüm onlara konkret hər hansı bir motiv və yaxud da ki, işin izinə düşməyə imkan verən fakt təqdim eləyə bilmədim. Və o iş indiyə qədər də bağlıdır.
Aydın Quliyevin fikrincə, hakimiyyətdə təmsil olanların heç də hamısı media ilə belə açıq savaşların tərəfdarı deyil. Suyu bulandıran yalnız bir neçə şəxsdir. Bununla belə baş redaktor baş verənlərdə siyasi çalar axtarmağın olduqca məntiqli olduğunu düşünür.
Bu səbkili hadisələrin serial olaraq davam eləməsi məndə belə bir qənaət yaratdı ki, bu siyasi bir prosesdir. Hər halda burada məqsəd azad mətbuata xoş niyyətlərlə bağlı deyil. Elmarın qətli yetirilməsi Azərbaycanda hakimiyyət mətbuat münasibətlərinə dəxil olan məsələdir. Nə qədər ki, bu hadisənin əsl mahiyyəti məzmunu açılmayıb, hamı da rəy bundan ibarət olacaq ki, bu hakimiyyətdə kiminsə sifarişidir. Tüm başqa məsələlərdə problemlər olsalar da belə, korrupsiya ilə, sahibkarlığın inkişafı ilə, amma tənqidlər mətbuat hakimiyyət münasibətləri qədər deyil. Əgər bu sahədəki vəziyyət dəyişilsə, Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də beynəlxalq miqyasda manevr imkanları xeyli dərəcədə genişlənə bilər və dövlətin imici üçün çox pis səslənən bir problem həll eləmiş olarıq.
Elmar Hüseynovun qətlindən sonra cəmiyyət uzun müddət sanki şokdan ayılmadı. Elmarın ölümünün bir ili tamamlanandan az sonra isə ard-arda Azadlıq qəzetinin köşə yazarı Fikər Hüseynlinin və bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəttin Həziyevin oğurlanması mediaya elan edilən savaşın zəifləyəcəyini düşünənlərə yeni şok yaşatdı. Kirət Hüseynli redaksiyadan Varlılar Məhəlləsi kimi tanınan Badamdar villaları ilə bağlı reportaj hazırlamaq tapşırığı alır. Qaydarkən Qurd qapısının yaxınlığında onu haqlayırlar.
Nəticə başımdan dəydi, çox güclü sürətdə. Mən səndələdim və anı məqamda baxdımış artıq özümdə deyiləm, sağ olumu vurdular və həmən bir dənə silədiyim oldu.
Bundan sonra təxminən 2 saat Fikrətin huşu özündə olmayıb.
Həmin müddətdə mən harada olmuşam, niyə olmuşam və ya mənim meydimi aparıb kimə göstərmək lazım imiş ki, bunu döymüşü. Yəni, bütün bu hadisələrdə mənim xəbərim olmayıb. O vaxt gözüm açdım ki, bir ağacın altındayım, boğazımdan bıçaq. Aynı olaraq beynimə gəldi ki, mənə başımı kəsmək istəyirlər.
Son qüvvəsini toplayıb, qara maska giyinmiş adam uğursuna müqavimət göstərəndə bıçaq boğazının altından keçib, ağız boşluğuna işləyib.
Və bu məqamda xırıllamağa başladı o mənim bıçağımdan. O bıçağa qaçış deyən öldü. Onları tutdular, maşını getdirib.
Al qan içində olan Fikrəti taksi təcili tibbi yardım xəstəxanasına gətirib. Qanaxmadan huşunu itirmək həddində olmasına baxmayaraq, Fikrət telefonla Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədova baş verənləri anlada bilib. Azər Əhmədovdan öncə xəstəxanaya polislər gəlib. Polislər onlarla bərabər ilk tibbi yardım otağına girib. Azər Əhmədov Fikrətin jurnalist olduğunu və oğurlanaraq bıçaqlandığını bildirəndə həkimlər ona yardım göstərməkdən imtina ediblər. Qəzetin direktoru ilə həkimlərin mübahisəsinə Fikrətin yıxılmışam deməsi son qoyub. Fikrətin bu dırnaqarası itirafından sonra həkimlər yaraya tikiş qoymağa razılıq verib. Polislər isə heç bir qeydiyyat aparmadan xəstəxanadan gedib. Ertəsi gün Fikrət həkim müayinəsindən keçmək qərarına gəlib.
Məlum oldu ki, mənim qoluma iynə vurublarmış həmin müddətdə damarıma. Psixotrop maddədən istifadə edib mənim vurublar. Qolumu trosla bağlayıblarmış dizlərimdə, bədənin müxtəlif yerlərində izlər.
Azadlıq qəzetinin rəhbərliyinin davamlı təkidlərindən sonra faktla bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə təyin olunan məhkəmə tibbi ekspertizası bu faktların heç birini qeydə almayıb.
Sübut eləməyə çalışdı ki, güya mən yıxılmışam, yəni boğazıma nədirsə batır. Yəni bu açıq bütün bunların qarşılığında, yəni bütün mənim paltarımda olan qanlar, izlər filan, yəni ekspertiza demək olar ki, hələ rəyimi ümumiyyətlə təqdim eləmədi.
İki aydan sonra cinayət törədənlərdən heç birinin izinə düşmək mümkün olmadığından bu işdə bağlanıb. Cinayət işi bağlansa da Fikrətə olunan təzyiqlər hələ də ara vermir.
Son zamanlar əvvəlkindən daha dəhşətli bir formada izləmə var. İşlə bağlı iki də mənə vecədə sorulur. Yəni, gedəndə bir də evin tinində maşın gözləməyi var. Evin müxtəlif yerlərində adamların dayandığını görürəm. Telefonuma müxtəlif zənglər var. Hətta bir sinə provokator redaksiyaya da göndərilibdir. Lap yüksək səviyyədə belə istəyirsən ki, idarə olunan formada bir dəfəlik susmaq və bir dəfəlik tamamı əzmək istəyirdim.
Bütün bunlara baxmayaraq Fikrət Hüseynli Azərbaycan polisinin peşəkarlığına şübhə etmir. Deyir ki, dövlət orqanlarına bomba qoyulacağı haqda yalan xəbər verən telefon xuliqanlarını cəmi bir neçə saat içərisində yaxalayan polisi peşəkar olmamaqda suçlamaq ədalətsizlikdir.
Jurnalistin telefonda dəfələrlə zəng çıxan, onun evini çıxan, atasını çıxan, anasını çıxan. Yəni sadəcə istəmirlər, çünki kim-kimi tutmalıdır.
Elmarın qətlindən sonra jurnalistlərlə bağlı törədilən cinayətlərin hamısında bu qətlin izi var. Növbəti qəhrəmanımız bizim Yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyevin qarşılaşdığı olayda olduğu kimi. Elmar Hüseynovun qətlinin il dönümü ilə bağlı keçirilən dəyirmi masada təklif olunub ki, qəzetlər Elmarın ölümündə kimdən şübhələnirsiz başlığı altında sorğu keçirərək nəticələri qəzetlərdə dərc etsinlər. Oxucuların gəldiyi nəticə hakimiyyətin yüksək dairələrinin xeyrinə olmadığı üçün bir çox qəzetlər nəticələri çap etməyib. Bizim yol isə oxucuların fikrinə sayğı ilə yanaşaraq nəticələri dərc edib. Bahəddin Həsiyevə də elə həmin günlərdə uğurlayıblar.
Çox ani oldu. O adamı gördüm mən. Saat gözlərimin qarşısındadır həmin adam. Mən onu təsvir edəmişəm istintaqa. Ancaq istintaqa onun fotorobotunu çıxartmayıb nədənsə. Tez başıma kisəni keçirdilər, əllərimi bağladılar. Başladılar döyməyə, hədələməyə. Sən bilirsən, sən çoxdan bu işlə məşğulsan, yazırsan, elə bilirsən ki, bunun cavabı olmayacaq.
15-20 dəqiqə keçəndən sonra onu maşından endirib bir evin həyətinə gətiriblər. Burada onu yenidən döyməyə başlayıblar.
Bir dedik ki, iz qalmasın. Dedik ki, iz qalsa da qalmasa da, onsuz da bunu geri qaytara bilmərik. Başına güllə vuraq, ataq dənizə.
Ancaq sonradan plan dəyişib. Redaktoru yenidən maşına mindiriblər.
Mən çürtdülər yolun qırağında. Sürətlə gəldilər, vurdular, getdilər. Səhərə yaxın çoxlu itlər gəldi. Haradasa bir 15-20 səslərindən saydım. Amma indi sonradan fikirləşirəm ki, mən yadıma salıram ki, deyəsən kimsə də var idi o itlərin. Kürəyimə bir balaca daş dəydi. Ətrafımda dövr elədilər. Acı tərpənən kimi hücum eləmək istəyirdilər. Amma mənə tərpənmək halım da yox idi onsuz da.
Başına torba keçirilmiş, əlləri bağlı, ayaqları isə sındırılmış Bahəddin Həziyevi hava işıqlaşanda nəhayət ki, yoldan keçən bir maşının sürücüsü görüb. Polis və təcili yardım redaktoru təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırıb.
5 yerdən sınıq olmuşdu. Sınıqlar mürəkkəb sınıqlar idi. Yəni, o qədər mürəkkəb idi ki, onu operasiya eləmək mümkün olmadı.
Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində qaldırılan cinayət işi isə düyünə düşüb.
Amma bir şübhəli şəxs yoxdur. Heç kimi fotorobot hazırlanmayıb. O nəyin əsasında axtarış aparılır? Mənim şəxsim məlumdur. Məlum məsələdir ki, bu cinayət o cinayətlərdən heç açılmayacaq. Sadəcə həmişə təmənnam olub ki, bu işi kiminsə boynuna qoymasınlar.
Cinayət işi açılarkən istintaq qrupuna rəhbərlik edən Seymur Səfərov indi Sumqayır şəhər polis idarəsinin istintaq bölməsinə rəhbərlik edir. Digər müstəntiq Anar Əliyev isə öz raportu ilə işin araşdırılmasından imtina etdiyini deyir. Dəfələrlə Abşeron rayon polis idarəsinə müraciət etsək də, indi istintaqı kimin apardığını öyrənə bilmədik. Daxili İşlər Nazirinin müavini Vilayət Eyvazov isə bildirir ki, istintaq davam edir.
Belə cinayət var, 3 il açılır, 1 il açılır, ərası var, izlərlə açılır. Ona görə də onların açılması üçün tədbirlər görülür və bugün istintaq davam edir.
Bahəttin Əziyev düşünür ki, əgər hakimiyyət medianın tənqidinə daha az dözüm göstərirsə, mətbuat çeşidli səbəblərdən zəifləyirsə, cəmiyyət isə baş verənlərə daha az müqavimət göstərə bilirsə, öndə olan fərqli düşünən adamlar repressiyalarla üzləşə bilərlər.
94-cü ildə Suriyyət Çınır gələndə bizim dostlarımızdan biri, hansı ki o vaxt bələdiyyə polisində işləyirdi, gəldi, dedi ki, onları əmr alıblar, gəlsinlər sizi burada divara düzüb gülələsinlər. Saraylar şairləri sevirlər, məddahları, münəccimləri sevirlər, jurnalistlər heç vaxt sevmirlər.
Bahəttin Əziyev deyir ki, cəmiyyət elə güclü iqtisadi məngənəyə salınıb ki, müqavimət gücünü bütünlüklə itirib.
Qənimətin həbsi böyük bir ajiotaj, böyük bir, mən deyədim, hətta böhrən yaradar. Elmar Hüseynovun qətli bir 5 il, 10 il qabaq olsaydı, çox böyük bir, bəlkə hakimiyyət təşkilinə səbəb olardı. Bizim əməkdaşımız gedibdir Gədəbəyə, deyir ki, adama deyirəm ki, icra hakimiyyəti haradadır, deyir, icra hakimiyyətini göstərməyə qoyub. Jurnalistlərə təklif olunan şeyləri çox açıq şəkildə bildirirlər. Reallıqlara uyğunlaşmaq, oyun qaydalarını nəzərə almaq.
Şahbaz Xudoğlunun qaydasız döyüş adlandırdığı oyunun növbəti qurbanı isə 2007-ci il aprel 20-sində Gündəlik Azərbaycan qəzetinin yazarı Üzeyir Cəfərov oldu. Həmin gün qəzetin baş redaktoru Eynullah Fətullayev Yasamal rayon məhkəməsinin qərarı ilə azadlıqdan məhrum edildiyindən qəzetə ikinci zərbənin vurulacağını heç kim ağlına belə gətirmirdi. Ancaq bu baş verdi. Keçmiş hərbçi, fərqli düşündüyünə görə Müdafiə Nazirliyi sistemindən uzaqlaşdırılan və Azərbaycan ordusu ilə bağlı Gündəlik Azərbaycan qəzetində silsilə yazılar dərc etdilən Üzeyir Cəfərov saat 24 radələrində şəhərin mərkəzində redaksiyanın binası qarşısında Ali Məhkəmənin bir neçə hakimi, Milli Təhlükəsizlik Naziri, bir neçə universitetin rektoru yaşayan binanın qarşısında armaturla başından vuruldu.
Ekspertin verdiyi rəy ondan ibarətdir ki, ölmə suyu qəsd olub, sadəcə olaraq məqsədlərinə nail olmayıblar.
Buna qədər isə cənab Cəfərovun yaşadığı evə dəfələrlə zəng vurub, ailə üzvlərindən jurnalistin evə nə zaman dönəcəyini xəbər alıblar.
Plan elə düşünülüb ki, əgər redaksiyanın qarşısında qəsd alınmasaydı, yəni ki, mən evin blokuna girən yerdə çox böyük ehtimalla bəlkə də öldürərdilər.
Digər faktlardan fərqli olaraq Üzeyir Cəfərov ona hücum edənlərdən birini görüb. O iddia edir ki, bu polis orqanlarında çalışan Nəbi Nəcəfovdur.
Hadisə baş verən axşam, yəni mən yaralı vəziyyətdə bizim əməkdaşlar polisləri çağırandan sonra təcili tibbi yardım xəstəxanasının həkimləri gələndə mən orada dedim ki, mənə hücum edənlərdən birini məhkəmədə görmüşəm. Sonuncu günə qədər, yəni bu məsələnin üstündə axıra qədər duracağam. Üstündən 8 ay keçib bu adam bir dəfə də olsun gəlib, yəni belə deyək də, mənimlə üzbə surət deməyib ki, axı sən məni niyə şərləyirsən?
Nəbi Nəcəfovun Eynullah Fətullayev məhkəməsində olduğunu istintaqı aparan Yasamal rayon polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəhbəri Rafiq Əliyev də təsdiq edir.
Zeyd Cəfərov çox şey deyə bilər. O adam dindirilib də, onun alibiləri də hamısı yoxlanılıb. Həmin gün o məhkəmənin qabağında oldu, məhkəmənin içində olub. O da rəisin göstərişi ilə göndərilib ora, elə belə gəzməyə getməyib. İstintaq yolu ilə araşdırıldı ki, bu həmin o şəxs deyil.
Bu arada Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov da olaya münasibətini açıqlayır. Baxmayaraq ki, bu münasibət həkimlərin ağır kəllə beyin travması, kəllə sümüyünün iki dərin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə qətiyyən üst-üstə düşmürdü.
Ölkənin Daxili İşlər Naziri belə bir bəyanat verib ki, xəsarət yox, mənim özüm tərəfimdən təşkil olunub və özüm özümə xəsarət yetirmişəm. Jurnalistlərin hədəfi oğru, korrupsiya və rüşvətxor məmurlardır. Bütün bunlarda həmin o varlanmış, harınlanmış məmurlar tərəfindən təşkil olunmuş aksiyalardır.
Üzeyir Cəfərov Azərbaycanda məhkəmə sistemi bütünlüklə azad olmayana qədər belə hadisələrin qarşısının alınmayacağını düşünür.
Jurnalistləri təəssüflər olsun ki, sifarişlə işləyən Azərbaycan məhkəmələrinin əli ilə məsuliyyətə cəlb eləyirlər. Dünənə kimi bizim rəsmilər sinələrinə döyürdülər, deyirdilər ki, biz məhkəmə işlərinə qarışmırıq, məhkəmələr müstəqildir, məhkəmənin qanunu qüvvəyə minmiş qərarı var. Mən sual eləyirəm həmin o şəxslərə. Necə oldu ki, Sərdar Cəlaloğlu ilə bağlı da qanunu qüvvəyə minmiş qərar var idi. Bugün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi həmin qərarları ləğv eləyəndən sonra bizim Ali Məhkəmənin plenumu Azərbaycan məhkəmələrinin bütün qərarlarını ləğv eləyir.
qarşıdan yenə seçkili gəlir. Üzeyir Cəfərov da digər həmkarları kimi düşünür ki, ictimaiyyətin müqaviməti zəiflədikcə, beynəlxalq birlik Azərbaycanda demokratik prinsiplərin tapdalanmasına göz yumduqca jurnalistlərə, bütünlükdə media orqanlarına baskılar səngiməyəcək.
Yəni, cəmiyyət nə qədər az məlumatlı olsa, bir o qədər saxtakarlıq, özbaşınalıq hallarını keçirmək daha rahat olur.
Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini bərpa edəndən bugünə qədər hər seçki dönəmi iqtidar-media münasibətlərinin kəskinləşməsi ilə yadda qalıb. Siyasi səhnədə baş verən təlatümlər hakimiyyətin azad söz daşıyıcısı olan müxalifət mətbuatına ən müxtəlif yolla baskısı ilə müşahidə olunub. Qarşıdan yenə seçkili gəlir. Hakimiyyət bu seçkiyə də Elmar Hüseynovun açılmamış qətli, Zamin Hacının, Kamil Tağısoyun, Bahəddin Həziyevin, Azər Qaraçəllinin, Emin Hüseyninin, Aydın Quliyevin, Üzeyir Cəfərovun və daha neçə jurnalistin artıq toz basmış cinayət işi ilə gedir. Dəmir barmaqlıqların o yüzündə isə Qənimət Zahid, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev, Rafiq Tağı, Samir Sədaqətoğlu, Fəraməz Novruzoğlu, Rövşən Kəbirli, Yaşar Ağazadə, İlqar Nəsibov, Müşfiq Hüseynov, ədalətin qələbə çalacağı günü gözləyir.